Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo que te ofrece Adega sobre medio ambiente y ecología. O 70% dos actuais casos de COVID-19 do Estado están localizados en Aragón e Cataluña. Onte, a cifra de contagios acadou un novo máximo desde que se decretou a fin do estado de alarma. 580 positivos, cunha subida de case 200 en tan só 24 horas. Nos últimos 7 días xa morreron 9 persoas. Aquí en Galiza esta semana detectouse un novo brote en Betanzos con novos positivos no día de onte a partir de 2 focos, un derivado dunha persoa que veu de Lleida en avión. Este é o terceiro brote en Galiza tras o da Mariña e o do Barbanza. O da Mariña xa comeza a remitir, pasando de máis de 200 casos a pasada semana a 151 no día de onte. Pola contra, soben os casos hospitalizados na Coruña e Vigo e tamén aparecen 3 novos casos en Vilalba e 9 hospitalizados no Salnés. Ata o momento, segundo datos do Sergas, curáronse 11.018 persoas e faleceron 619 pacientes con COVID-19 en Galiza. O director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón, asegurou onte que os brotes están controlados, pero advertiu sobre a detección de certa transmisión comunitaria. A xestión da información sobre o brote da Mariña por parte da Xunta de Galiza xerou polémica ao longo das últimas semanas. Os profesionais sanitarios aseguraron que as cifras de positivos que manexaban a través do sistema IANUS non coincidían coas ofrecidas oficialmente polo Sergas. E semella que tiñan razón a xulgar polo auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que publicou as cifras de contaxios na Mariña que manexaba o Sergas á altura do 9 de xullo. Tiñanse detectado na comarca 224 positivos e non 186, como compartía a Xunta un día antes das eleccións. A Unión Europea presentou esta semana unha proposta legislativa que entrará en vigor a partir do sábado para flexibilizar as restriccións ambientais na investigación e desenvolvemento da vacina para a COVID-19. O objetivo é acadar o antes posible unha vacina, aínda que sexa a costa de danar o medio ambiente. A Unión Europea permite que se poida emitir deliberadamente no ambiente o uso de organismos modificados xenéticamente ou tamén coñecidos como transxénicos. O texto afirma que o principal obxectivo da legislación da Unión Europea é salvagardar a saúde pública, pero semella que o uso de organismos modificados xenéticamente non vai en contra da mesma. A pandemia podería atrasar anos, mesmo décadas, os avances nos objetivos da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostíbel, segundo apunta o secretario xeral das Nacións Unidas, António Guterres. Objetivos relativos á loita contra a pobreza, o cambio climático e a desigualdade fican detrás do máis inminente, a loita contra a pandemia. Lembrou António Guterres a perda de 400 millóns de empregos no segundo trimestre de 2020 e que uns 2.600 millóns de persoas sufrirán inseguridade alimentaria a finais deste ano, o dobre antes da crise. O Centro de Investigación Economics for Energy publicou a súa terceira edición do Barómetro de Transición Enerxética. Este barómetro está elaborado por catedráticos da Universidade de Vigo e participado por empresas como Alcoa, Iberdrola, Santander ou Inditex. O barómetro recolle unha reducción das emisións contaminantes en Galiza durante 2019 que oscila entre o 7,1% que marca Eurostat e o 6,2% que estima o goberno estatal. Os directores do centro destacaron o descenso das emisións contaminantes en relación ao Produto Interior Bruto no Estado español un 10% en relación a 2018, o que supón unha tendencia máis positiva observada no conxunto da Unión Europea en un contexto din en que o PIB tamén experimentou aumentos. Grande parte deste descenso débese ao parón das centrais térmicas de carbón por falta da competitividade económica como consecuencia da baixada do prezo do gas natural e da subida do valor dos dereitos de emisións no mercado. Tamén caeu a demanda de enerxía nun 6,3% relacionada coa desindustrialización. E falando de desindustrialización, Alcoa non cede e mantén o ERE na planta de San Cibrao, polo que pretende despedir a uns 580 traballadores, a pesar de que neste ano conseguiu reducir as súas perdas nun 51%. Négase a explorar vías para abaratar a enerxía, considera incerto e insuficiente o Estatuto de Industrias Electrointensivas e que segue habendo sobrecapacidade do mercado do aluminio. Nun comunicado, a empresa di que perde en Alcoa San Cibrao 1,2 millóns de euros a semana e que as posibilidades de venda pasa por parar as cubas e tamén por parar as perdas. Tampouco ve fácil que outro inversor consiga facer a planta rendible tendo en conta a situación actual. A eólica mariña comeza a aparecer nos discursos de algúns rexedores municipais do litoral. O alcalde de Ferrol, Ángel Mato, apelou á responsabilidade na transición enerxética na loita contra o cambio climático co obxectivo de sinalar a eólica mariña como actividade potencial da comarca. Cree que ten posibilidades de converterse nunha zona de referencia da eólica mariña e pon como exemplo a localidade portuguesa de Viana. Asegura Mato que hai solucións non invasivas co sector marítimo que pertencen a eólica mariña. E xa no interior houbo incendios en Sanxenxo, Vimianzo, Compostela, Quiroga e Lugo nos últimos días. 30 hectáreas o de Vimianzo na parroquia de Verdollas e na capital galega houbo que apagar un lume na parroquia de Laraño, preto do Hospital Clínico, onde xa tamén a semana pasada se producira outro incendio. A Xunta convoca axudas para agricultores e viveiros afectados por pragas que afecten as súas producións de piñeiros, arandos, cítricos ou de pataca. O prazo para presentar solicitudes é de 3 meses. O gorgullo de eucalipto remite, segundo o Grupo Operativo Supraautonómico de Sanidade, que fai seguimento da evolución desta praga. Só na provincia de Lugo se colocaron este ano 100 bolsas de parasitos de anafes que combaten biolóxicamente o gorgullo de eucalipto en 606 hectáreas de eucaliptos nitens. Unha tese da Universidade de Vigo constata o avance da unlla de gato nos complexos dunares de Galiza e nas áreas costeiras perturbadas. Tamén coñecida como Carpobrotus edulis, é unha das principais plantas exóticas invasoras que ameazan a conservación da biodiversidade vegetal da costa galega. Ademais de invadir os ecosistemas, modifica o seu pH, a humidade e os nutrientes do solo, reduce o movimento da area e compite con especies nativas polos recursos. Demostra este estudo que as áreas costeiras perturbadas pola acción humana, como as zonas urbanas, son menos resistentes á invasión desta planta da unlla de gato que as áreas naturais. Medio Ambiente licita un contrato por 73.000 euros cofinanciado 80% por fondos FEDER da Unión Europea para mellorar o estado de conservación dos hábitats de turbeira presentes en Galiza. Trátase de definir as medidas de conservación favorables e deseñar un sistema de seguimento do seu estado de conservación en zonas de rede Natura. Tamén a Consellería de Medio Ambiente analiza a posibilidade de conveniar coa Asociación Odiseus de Usuarios de Todo Terreos para crear unha rede de voluntarios entre estes usuarios que fagan vixilancia da contorna ambiental. E para mañá sábado propoñemos che desta volta 3 diferentes e interesantes actividades que promove a Asociación Ecologista Adega. O 16º Encontro de Voluntariado de Proxecto Ríos, que se celebrará en Agolada, carón do río Arnego, no que se farán descubertas de biodiversidade, seguimento e identificación de morcegos. En Lugo, continuando coas xornadas ambientais Os 4 elementos, este sábado tócalle a auga. Adega Lugo fará unha andaina na procura das antigas fontes da cidade, seguindo o trazado do acueduto primitivo. En A Coruña, no lugar da Silva, xornada de limpeza do regato e lavadoiro de Cances coa colaboración da veciñanza. Máis información sobre estas e outras actividades de Adega na súa web, adega.gal. Nos volvemos dentro dunha semana. Boa fin.